προσεγγεί. Απόψε θα είναι μια εκπομπή διαφορετική από τις άλλες, μια εκπομπή που θα έχει απορίες και πολλές πληροφορίες για το δημοτικό τραγούδι. Ένα τραγούδι αρκετά παρεξηγημένο, ένα τραγούδι αυθεντικό και ανθεκτικό, ένα τραγούδι από τη ρίζα της κοινωνίας που την παρατηρεί και την περιγράφει τις περισσότερες φορές. Για να δούμε όμως τα πράγματα καλύτερα γύρω από το δημοτικό τραγούδι, αλλά και μέσα σε αυτό, καλέσαμε απόψε στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος έναν άνθρωπο πνευματικό, έναν ποιητή, έναν αρθρογράφο, έναν αρχαιοπόντικα, έναν καταγραφέα. Απόψε μαζί μας θα είναι ένας από τους σημαντικότερους μελετητές του δημοτικού τραγουδιού, που εκτός των άλλων έχει ήδη εκδώσει δύο πολύ σημαντικούς τόμους αναφοράς για το δημοτικό τραγούδι από τις εκδόσεις Άγρα. Ο Μιχάλης Γελασάκης είναι στο μικρόφωνο, το ένα, αδέσποτες νότες ακούτε, ο Νίκος Νικολόπουλος φροντίζει τον ήχο και ο Παντελής Μπουκάλας είναι στο άλλο μικρόφωνο. Παντελή, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μιχάλη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Με συγχωρείς για το ελληνικό, αλλά μου το έχει ζητήσει πολλές φορές να σου μιλάω στο ελληνικό.
Δεν γίνεται αλλιώς.
Οπότε θα το κάνουμε έτσι. Ας πούμε ότι η βασική αφορμή της κουβέντας μας απόψε είναι αυτά τα δύο βιβλία που έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις Άγρα, κάτω από την ετικέτα, από το γενικό τίτλο «Πιάνω γραφή να γράψω». Έχουν βγει ήδη τα δύο πρώτα βιβλία, «Όταν το ρήμα γίνεται όνομα» και «Το αίμα της αγάπης», και είμαστε εν αναμονή του τρίτου τόμου. Πόσοι θα είναι τελικά αυτοί οι τόμοι του έργου αυτού?
Κοντεύει να γίνει ένας αστικός θρύλος το πώς θα είναι. Δεν ξέρω ακόμα πώς θα είναι. Σίγουρα 10. Εκεί, δηλαδή τα θέματα που έχουν ήδη υποστεί μια αρκετά προχωρημένη επεξεργασία είναι πάνω από 10. Κάποια από αυτά θα είναι τόσο εκτενής η επεξεργασία που ίσως χρειαστεί να είναι και δίτομη. Για παράδειγμα, η διδακτορική διατριβή που έκανα πέρυσι στη Φιλοσοφική της Κύπρου με θέμα το πώς το δημοτικό μας τραγούδι ιστορεί τις ερωτικές σχέσεις ανάμεσα σε Έλληνες και Ελληνίδες με αλόφιλους και αλόθρησκους.
Παραδόθηκε σε καροτσάκι.
Παραδόθηκε σε καροτσάκι. 4.800 γραμμάρια.
με το κιλό.
Γι' αυτό και δεν εκδόθηκε φέτος. Όμως πέρυσι δηλαδή. Φέτος θα εκδοθεί ο τρίτος με τον τίτλο «Κόκκινα χείλη φίλησα» και με περιεχόμενο, το πούμε έτσι, την υπερβολή στον έρωτα, όπως την ιστορία και πάλι το δημοτικό τραγούδι, σε όλες τις εκδοχές της υπερβολής, από την αφηγηματική υπερβολή μέχρι την ηθική υπερβολή, δηλαδή την καταπάτηση ηθικών αρχών, αξιών κτλ. Και εκεί είναι απέραντο το τοπίο και γίνεται όλο και εκτενέστερο όσο περισσότερες συλλογές και ανθολογίες βρίσκω, γιατί αυτό είναι το θέμα με το δημοτικό. Mm-hmm. Σε πόσες πιέσεις θα σκύψεις να ξεδιψάσεις. Αν βασιστείς στις 4-5 κλασικές, να τις πούμε έτσι, ανθολογίες και συλλογές, θα έχεις μια αρκετά καλή εικόνα, αλλά μια μερική εικόνα, στενή εικόνα του δημοτικού τραγουδιού. Πρέπει να ανοιχτεί κανείς σε όσο δυνατόν περισσότερες, ακόμα και αν είναι από άσημους, ας πούμε, ανθρώπους εκδομένες, γιατί και αυτές έχουν την κρίσιμη σημασία τους. Μπορεί να βρεις δηλαδή μία παραλλαγή ή δύο παραλλαγές μια τέτοια εκδοσούλα που να σου επικυρώσει μια σκέψη ή να σου αναιρέσει μια σκέψη. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο.
Να πούμε ότι τα δύο πρώτα βιβλία, οι δύο πρώτοι τόμοι, το ένα είναι περίπου 600 σελίδες και το άλλο πάνω από 800, αν θυμάμαι καλά.
Με το κιλό πάνε.
Με το κιλό. Και μου έκανε εντύπωση ότι αυτό που λες τώρα για τη βιβλιογραφία, έχεις ξεκινήσει ουσιαστικά τα βιβλία, τα ξεκινάς καταγράφοντας με τη βιβλιογραφία και λες ότι από τα παρακάτω, οι πηγές μου είναι οι παρακάτω, οπότε ξεκινάς από τις πηγές, κάτι ασυνήθιστο.
Δίνοντας τον βιβλιογραφικό οδηγό, όπως το λέμε τελικά, γιατί είχε ξεκινήσει σαν βιβλιογραφικό σημείωμα και όταν έφτασε να είναι 50 σελίδες, μου λέει ο Σταύρος ο Πετσόπουλος, τι σημείωμα ρε Παντελή, αυτό είναι οδηγός, δεν πρέπει να τον πούμε σημείωμα, είναι σαν αυτοκοροϊδευόμαστε. Είναι ένας οδηγός ο οποίος διαρκώς διευρύνεται. Γιατί τα παλαιοβιβλιοπολία είναι ακένωτα, γιατί άγνωστοι ή φίλοι άνθρωποι από όλη την Ελλάδα και από την Κύπρο μου στέλνουν εκδόσεις που θα ήταν δύσκολο να τις βρω αλλιώς, γιατί στις ψηφιακές πια βιβλιοθήκες βρίσκεις εκδόσεις του 19ου αιώνα που αλλιώς θα ήταν πολύ δύσκολο να τις βρεις. Έτσι ανοίγει συνεχώς το πεδίο αρχίζεις και φοβάσαι ότι δεν θα μπορείς να το, θα σε θα πνιγείς εκεί μέσα. Εντάξει, σιγά σιγά έχω αποκτήσει, ας πούμε, κάποια σωσίβια, έχω δανειστεί, έχω κλέψει, έχω σφετεριστεί, όπως γίνεται πάντα στην φιλολογία, από όλες τις προηγούμενες βαθύτατες μελέτες του Δημοτικού Τραγουδιού, από φιλολόγους, λαογράφους, ποιητές, ξένους και Έλληνες, γιατί πρέπει πάντα να το σημειώνουμε αυτό, ότι χοντρικώς τα μισά που γνωρίζουμε για το δημοτικό μας τραγούδι τα γνωρίζουμε από ξένους, οι οποίοι και πρώτοι άλλωστε κινήθηκαν προς την γνώση και την αναγνώριση του δημοτικού. Mm-hmm. Όπως συμβαίνει και με τον αρχαιοελληνικό λόγο. Και πάλι η προσφορά των ξένων μελετητών είναι τεράστια.
Θα μπορούσαμε να πούμε, για να έρθουμε γενικότερα στο δημοτικό τραγούδι και θα επιστρέψουμε πάλι στα βιβλία και στη σειρά «Πιάνω γραφή να γράψω», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το δημοτικό τραγούδι είναι ένα παρεξηγημένο τραγούδι, τουλάχιστον
είναι
σήμερα.
Και είναι και παρεξηγημένο, ήταν ήδη από τον 10ο αιώνα το αιώνα, που οι λόγοι της εποχής δεν το εκτιμούσαν καθόλου, οι Έλληνες λόγοι. Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή που κάνει ο Ανδρέας ο Λασκαράτος, που ανήκει και αυτό στον κύκλο γνωρίμων του Σολομού. Ξέρουμε τον έρωτα του Σολομού, το πάθος του Σολομού για τα δημοτικά τραγούδια. Ο Λασκαράτος ήταν αρκετά μικρής ηλικίας τότε, ας πούμε περί τα 20, λίγο μικρότερος, αλλά άκουσε και αυτό την περίπου εντολή του Σολομού: κινηθείτε προς τον λαό και συλλέξτε δημοτικά τραγούδια όσο υπάρχουν, γιατί θα τα χάσουμε. Γιατί ήταν ορατό ότι όσο διαλύονται πια αυτού του είδους κοινωνίες της προφορικότητας ή αγροτικές κοινωνίες, που έχουν και ένα χαρακτήρα κοινότητας, θα χάνεται και το δημοτικό. Και η ζημιά είναι πολύ μεγάλη. Δεν ξέρουμε τη μουσική, το πώς τραγουδιόταν. Πάρα πολλά τραγούδια δεν σώθηκε η μουσική, δεν ήταν έγνοια η καταγραφή της μουσικής. Γι' αυτό και πολλά που τραγουδιούνται, τραγουδιούνται εξ αρχής, δηλαδή η νέη μουσική, η σύγχρονη μας μουσική, επινοούν το τραγούδισμά τους. Δεν είναι βέβαιο ότι τα τραγούδισαν έτσι. Αποφάσισε λοιπόν ο Λασκαράτος να κάνει ένα ολόκληρο ταξίδι στην Ελλάδα σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, τώρα στη δεκαετία του 1830 και στις αρχές της δεκαετίας του 1840, για να συλλέξει δημοτικά τραγούδια. Από την Κεφαλονιά πέρασε στο Μεσολόγγι, στην Πάτρα, στην Αθήνα, στη Σύρου, στα Χανιά, και παντού, όπως έγραψε στην αυτοβιογραφία του, συνάντησε την χλέβη των λογίων. Πέρασαν δεκαετίες μέχρι να καταλάβουν οι Έλληνες λόγοι ότι αξίζει, ότι δεν είναι μια αγύρτικη γλώσσα, έτσι την αποκαλούσα, μια φτωχότατη ποίηση σε γλώσσα αγύρτικη και φτωχή και βάρβαρη περίπου, βάναυση. Δεν την εκτιμούσαν καθόλου. Γι' αυτό και φτάσαμε κάποια στιγμή δίκαινα στεϊσμού, την εποχή που κάποιοι ονειρεύονταν να μεταγράψουν στην καθαρεύουσα τον εθνικό ύμνο, τις δύο προστροφές του ύμνου στην Ελευθερία, και τους είχε δουλέψει χοντρά τότε ο Παλαμάς για να προλάβει το κακό. Είχε ο ίδιος μεταγράψει στην καθαρεύουσα την πρώτη στροφή, γνωρίζωσε εξόψιος της δινής, γνωρίζωσε εκόψης την υγιή βία μετρής, γιατί δοτική. Ο Καβούρογλου, για να προλάβει και αυτό το κακό, να μεταφραστούν δημοτικά τραγούδια στην καθαρεύουσα, και μάλιστα πια καθαρεύουσα, μιλάμε τώρα για την Αττική διάλεκτο, μετέγραψε ο ίδιος του Κίτσου τη Μάνα, το τραγούδι, αυτό το εξαιρετικό τραγούδι, το μετέγραψε στην καθαρεύουσα για να προλάβει το κακό του Κίσου η Μήτυρ, εκάστο επόχθης ποταμίου.
Σχεδόν αστείο. Όχι σχεδόν, αστείο.
Είναι, αλλά βλέπεις και το μέτωπο που υπήρχε. Δηλαδή, ενώ στην Ευρώπη είχε αρχίσει υπό το πνεύμα και το κλίμα του ρομαντισμού να εκτιμούν το υποκείμενο, το ιστορικό υποκείμενο λαός, άρα και την παραγωγή του υποκειμένου λαός, την πολιτισμική παραγωγή του, από τις παροιμίες και τα ενίγματα μέχρι τα τραγούδια, εδώ αργήσαμε πολύ, γιατί είχαμε πάντα αυτό τον έρωτα προς την αρχαιότητα, περνώντας πάνω από τον λαό, περνώντας πάνω από την ιστορία. Μα δεν γίνεται. Για να έχεις γέφυρα πρέπει να την περπατήσεις.
Λοιπόν, θα βάλουμε μία άνω τελεία και θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι με τη φωνή του Αλκίνου Ιωαννίδη, που είναι και ο τίτλος του τρίτου τόμου, «Κόκκινα χείλη».
Κόκκινα χείλη φίλησα, κόκκινα χει, κόκκινα χείλη φίλησα, και βάψε το δικό μου κόκκινα χείλη. Και βάψε το δικό μου κόκκινα χείλη. Και στο μαντίλι το σειρά. Και βάψε το μαντίλι κόκκινα χείλη. Και βάψε το μαντίλι κόκκινα χείλη. Και στο ποτά και στο ποτάμι το πλεινά. Και βάψαν τα νερά του κόκκινα χείλη. Και βάψαν τα νερά του κόκκινα χείλη. Και βάψε η άκρη του γυαλού. Και βάψε η άκρη του γυαλού. Κι η μέση του πελάγου κόκκινα χείλη. Κι η μέση του πελάγου κόκκινα χείλη. Κατέβει αητός να πιει νερό. Κατέβει αητός να πιει νερό. Και βάψαν τα φτερά του κόκκινα χείλη. Και βάψαν τα φτερά του κόκκινα χείλη. Και βάψε ο ήλιος ο μισός. Και το φεγγάρι ακέραιο κόκκινα χείλη. Και το φεγγάρι ακέραιο κόκκινα χείλη. Κόκκινα χείλη φίλησα. Και βάψε το δικό μου κόκκινα χείλη. Και βάψε το δικό μου κόκκινα χείλη.
Αδέσποτες νότες στα ραδιοφωνά σας και δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην παρέα μας ο Παντελής Μπουκάλας και συζητάμε για το δημοτικό τραγούδι και για τα βιβλία, τα δύο βιβλία που έχει κυκλοφορήσει ήδη, τους δύο τόμους που έχει κυκλοφορήσει ήδη, υπό τον γενικό τίτλο «Πιάνω γραφή να γράψω». Θα μας πεις μετά και για τη συνέχεια του στίχου που την έχεις αφήσει. Πριν από αυτό όμως, θέλεις να μας πεις την ιστορία του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε, «Κόκκινα χείλη».
Ευχαριστώ, σε συντομία όσο μπορώ. Το ακούσαμε στην εκδοχή του Αλκίνου Ιωάννη. Δεν μπορούμε να το βρούμε και σε πολλές άλλες εκδοχές τραγουδιών. Ας πούμε το Λοδοβίκο των Αναλογίων, που δεν μοιάζουν οι μουσικές, διότι είναι από τα τραγούδια που μάλλον είχε χαθεί η μουσική τους και κάποια στιγμή ξανά αγαπήθηκαν και μπήκανε στην μουσική φόρμα που είχε ο κάθε εκτελεστής, κάθε ερμηνευτής, κάθε ανασυνθέτης στο μυαλό του ή στην ευαισθησία του. Το τραγούδι έχει σωθεί σε πάρα πολλές παραλλαγές και ως προς τους στίχους του. Η βασική παραλλαγή που γνωρίζουμε, η αρχική πηγή του τραγουδιού, έχει διασωθεί από έναν άνθρωπο που δεν αγαπούσε τα δημοτικά, δεν τα εκτιμούσε, παρόλα αυτά όταν, γιατί τα θεωρούσε κλαψιάρικα, γκρινιάρικα ως προς τη μουσική τους, τη γλώσσα τους τη θεωρούσε πειραγμένη από τα τουρκικά, τα σλάβικα, λογικό είναι, τέσσερις αιώνες δεν έχει το δούνε και λαβίν, από τον Αδαμάντιο Κοραή. Κάποια στιγμή η Γαλλική Αυτοκρατορία, αρχές του 19ου αιώνα, αποφάσισε ότι θέλει να κάνει τον γλωσσικό χάρτη της, δηλαδή να καταγράψει την γλώσσα της, όλων των λαών και των μειονοτήτων που ζούσαν στην έκτασή της. Στην Κορσική ζούσε ελληνική μειονότητα, μάλλον μωραϊτικής καταγωγής και ίσως από τη Μάνη, στο Κάργκεζι το λέγανε, το οποίο είχε εξελινιστεί κάποια στιγμή σε Καριές. Στον Κοραή ανατέθηκε λοιπόν να καλύψει την γλώσσα που μιλούσε η μειονότητα μέσα από τραγούδια, παροιμίες, ιστορίες ή ό,τι άλλο θα μπορούσε να βρει, παραδόσεις κτλ. Έφτασαν στα χέρια του Κοραή τέσσερα τραγούδια, καθώς και κάποια αποσπάσματα του Ευαγγελίου σε γλώσσα λαϊκή. Τα μετέφρασε παρά την γκρίνια του και τα παρέδωσε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Μάλιστα δεν θέλησε να πληρωθεί τελικά, διότι το έκανε με βαριά καρδιά αυτό που έκανε. Παρά την αντιπάθειά του όμως αυτή, που είναι εξηγήσιμη εν μέρη, εγώ έτσι κι αλλιώς τον λατρεύω, ότι μπορώ και να το συγχωρήσω αυτό, με την ασημαντότητά μου, έφτιαξε ένα φάγγελο, τον οποίο, με δημοτικά, τον οποίο και παρέδωσε στον Φοργέλ. Ο Φοργέλ στα προλεγόμενά του ευχαριστεί τον ιατρό Αδαμάντιον Κοραή, διότι τον βοήθησε πάρα πολύ στην έκδοση των δημοτικών. Ξέρουμε ότι είναι η πρώτη έκδοση δημοτικών, 1824-25 στο Παρίσι, δίτομη, στην οποία περιέχεται στο τέλος, ύστερα από πρωτοβουλία του εκδότη, του διδότου, του Ντιντό, περιέχεται και ο ύμνος στην Ελευθερία και Ρήγας Φεραίος. Εντυπωσιάζεται το ευρωπαϊκό κοινό με την έκδοση αυτή, τη δίτομη των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, και ξαφνικά αρχίζουν να αγαπάνε την Ελλάδα για αυτό που ήταν, όχι πια για την ιστορία της, για το αρχαίο κλαίος, αλλά για το σημερινό επίπεδο της ποίησής της. Το είδαν ως ποίηση τα δημοτικά τραγουδία. Και χάρη και στην έκδοση αυτή αναζωπυρώθηκε το φιλελληνικό κίνημα, γιατί μεταφράστηκαν τα δημοτικά σε 4-5 γλώσσες, τις βασικές γλώσσες της, αυτόματα όμως, από τον Γκέτε, από τον Βίλχεμ Μίλλερ στη Γερμανία, στα ρώσικα, στα αγγλικά, στα ιταλικά. Έχουμε δηλαδή μια ταχύτατη ανάδειξη της ποιότητας των δημοτικών, και πια αρχίζουν να εκτιμούν τον ελληνικό λόγο για αυτό που είναι. Δεν είναι δηλαδή. Τότε οι λόγοι, οι Ευρωπαίοι θεωρούσαν ότι ο λαός που ζούσε εδώ, σε αυτά τα ιερά χώματα, ήταν ένα βάρος ανάμεσα στις ιερές πέτρες που είχαν απομείνει, και καλύτερα θα ήταν να μην υπάρχει. Έτσι συνειδητοποίησαν ότι έχει ποιότητα, αξία μέσα του.
Άρα οφείλουμε στους Γάλλους επί της ουσίας, δηλαδή,
στον Φοργέλ, ναι.
Στον Φοργέλ.
Την έκδοση αυτή, ναι. Ελληνική έκδοση, πρώτος Έλληνας που εξέδωσε, περάσανε 4-5 δεκαετίες μέχρι να δούμε τον Ευλάμπιο στην Πετρούπολη, που συγκέντρωσε, έβγαλε κάμια εικοσαριά τραγούδια, ας πούμε, τα άνθη της αναγεννημένης Ελλάδας, έτσι όπως τα έλεγε. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό, ο Φοργέλ, το είχε σώσει σαν το τέλος, το εξάστιχο τέλος μιας παραλογής με τον τίτλο «Η ταξιδεύτρα» ή «Η ταξιδεύτρια», που αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που από την πολύ της ομορφιά, μια κόρη από την ομορφιά να ταξιδέψει θέλει, και το εξηγεί εκεί ο Κοραής, είναι τόσο όμορφη που εκεί όπου ζει πέφτει σε συνεχή μπελά, ας πούμε, και αποφασίζει να πάει να ζήσει κάπου μακριά από τον τόπο της. Είναι μια μορφή ξενιτεμού γι' αυτό. Έχει αρκετά λεφτά ώστε να νοικιάσει ένα καράβι μαζί με το πλήρωμα και τα λοιπά, μόνο που πάνω στο ταξίδι ο καπετάνιος της επιτίθεται, επειδή είναι και πολύ όμορφη, και αυτή πέφτει και πνίγεται. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές, το βασικό είναι η αμοριανή κυρά είναι αυτή. Την βρίσκουν πνιγμένη, είτε στο Μοριά, είτε στο οποιοδήποτε νησί του Ιωνίου, του Αιγαίου, γιατί σου λέω παίζει ανάλογα με την παραλλαγή, και στο τέλος του τραγουδιού, εκεί που τη βρίσκουν και τη βρίσκουν και βρίσκουν το σώμα της, δηλαδή το νεκρό, ακολουθούν οι στίχοι που δεν δένουν με την προηγούμενη αφήγηση. Αυτό το κατάλαβε ο Νικόλαος Πολίτης, ότι δεν δένουν. Και είπε: έχουμε συμφυρμό. Το απέσπασε λοιπόν το δημοτικό τραγούδι αυτό και το δημοσίευσε σαν τραγούδι του έρωτα. Όμως με την προσημείωση ότι δεν είναι καθόλου ελληνικό κομμάτι. Δεν του άρεσε καθόλου του Νικολάου Πολίτη αυτό το συγκεκριμένο. Έλεγε ότι η υπερβολή του είναι ασιανική. Ασιανισμός ήταν κάτι πολύ κακό για τη λογοτεχνία, δηλαδή το πολύ φορτίο, ας πούμε, σε υπερβολή στα σχήματα λόγου, όλα αυτά. Και το είχαν σαν για να καταγγέλουν κάποιον που μιλούσε ή έγραφε με πολύ ρητορική, ας πούμε. Ενώ λοιπόν ο Φοριέλ έλεγε είναι δείγμα ακρεφνώς ελληνικό, έτσι έλεγε το τραγούδι, ο Πολίτης, ο δικός μας δηλαδή, έλεγε ασιανικό, όχι ελληνικό. Καυγάς, για να το πούμε έτσι, γιατί στην περίπτωση Φοριέλ και Πολίτη δεν υπήρξε καυγάς, υπάρχει μια διαφορά ενός αιώνα. Η φιλολογική συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, κράτησε για αρκετό καιρό και το τραγούδι αυτό έγινε και θέμα στην έρηδα του Τσάτσου, του Κωνσταντίνου Τσάτσου με τον Σεφέρη, στον διάλογο για την ποιήση που κάνανε στη δεκαετία του 30, όπου ο Σεφέρη, σαν καλός γνώστης του δημοτικού τραγουδιού, υπερασπίζεται την ποιητική αξία του δημοτικού αλλά και της ποιήσης, της ελληνικής ποιήσης εν γέννη, και επικαλείται σαν δείγμα αυτό το συγκεκριμένο εξάρτητο, στο οποίο μετά υποκλινόμαστε σχεδόν όλοι οι ποιητές, δηλαδή είναι σαφές. Αλλά ο πατέρας της ελληνικής λογογραφίας το θεωρούσε ασιανικό. Για να δούμε αυτό πόσο εύκολο είναι να μπει μια σφραγίδα σε ένα τραγούδι και να το αδικήσει, ας πούμε. Θα μπορούσε να το έχουμε χάσει το τραγούδι. Είναι πανέμορφο.
Πανέμορφο. Λοιπόν, πριν πάμε στο Κεμισή και κάνουμε μια σύντομη διακοπή, θέλω να πούμε τι ορίζουμε ως δημοτικό τραγούδι, γιατί λίγο τα μπερδεύουμε με τους ορισμούς, ναι, και με την παραδοσιακή μουσική, με αυτό που έχει
δημοτικό τραγούδι,
συγγραφέα δεν έχει.
Ναι, ουσιαστικά μιλάμε για ένα τραγούδι που δεν έχει πατέρα, δεν έχει ιδιοκτήτη. Έχει έναν πνευματικό πατέρα, ίσως έναν, αλλά ποτέ αυτός δεν ενδιαφέρεται και να αποκτήσει δικαιώματα, να καπαρώσει το τραγούδι δηλαδή. Η παραγωγή του τραγουδιού δεν γινότανε. Μιλάμε το δημοτικό, έχει μια ιστορία περίπου χιλιοχρονιάς, χιλιετίας, έτσι, από τα κριτικά ξεκινώντας. Δεν καθόντουσαν όλοι μαζί σε ένα τραπέζι να αρχίσουν να κάνουν ανταλλαγή στίχων, όπως ας πούμε στα αρχαία συμπόσια ή όπως κάποια πειράματα που κάνανε οι υπερρεαλιστές σε πολύ νεότερα χρόνια. Κάποιος σε κάποιο χωριό, ο πιο γραμματιζούμενος ίσως, που είχε ένα μικρό ή μεγάλο ταλέντο, συγκινημένος από ένα γεγονός που μπορεί να ήταν ερωτικό γεγονός, να ήταν πολεμικό γεγονός, να ήταν ο ξενιτεμός ενός συγγενούς, ενός φίλου του, να ήταν ο θάνατος, ο βίαιος θάνατος ίσως από πλημμύρα, και το ποτάμι, να σέρνει το ποτάμι δύο αδέρφια αγκαλιασμένα της Ρούσας Παπαδιάς. Αυτό συγκινημένος έφτιαχνε, δεν έγραφε, δεν υπήρχε, δεν είμαστε στον πολιτισμό της γραμμής, έφτιαχνε το προσχέδιο του τραγουδιού, αυτό που
άρχισε να λέει στους άλλους.
Και αυτό στο καφενείο, αν ήταν
στο
πανηγύρι, ίσως, στο, αν είχαμε εξώδη, θα το έλεγε στο νυχτέρι, το βράδυ. Αυτό δοκιμαζόταν το τραγούδι, το πρώτο σχέδιο. Εμπλουτιζόταν, διορθωνόταν. Δεν ήταν από την αρχή παραδομένο, τέλειο δηλαδή. Όταν κατά κάποιο τρόπο γινόταν οριστική η μορφή του στο συγκεκριμένο χωριό, άρχιζε και η ταχύτατη κυκλοφορία του στα υπόλοιπα χωριά από πανηγύρι σε πανηγύρι. Η κυκλοφορία του γινόταν, του δημοτικού τραγουδιού, γινόταν με τους ανθρώπους που ξενιτεύονταν, με τους ανθρώπους που φεύγανε σαν μισθοφόροι, με τους τυφλούς αηδούς που αποστήθιζαν μια μεγάλη γκάμα, επειδή ήταν και τυφλοί, το λέει και ο Κολοκοτρώνης, στα τραγούδια τα έφτιαχναν οι στραβοί με τις λύρες. Είναι η παράδοση των τυφλών αηδών. Δεν είναι αποκλειστικά ελληνική. Έχουμε και στη Σερβία τυφλούς αηδούς και σε άλλους. Ξεκινάει από την αρχαιότητα, βέβαια. Γιατί κάπως πρέπει να ζήσουν αυτοί και υποστηρίζουν τραγούδια και ψευτοπαίδουν και μια λύρα. Για να μην είναι επέτες, γιατί θέλουν και την αξιοπρέπειά τους, τραγουδούσανε. Δεν πήγαιναν απλώς να ζητιανέψουν στα πανηγύρια. Αυτοί μεταφέρουν το τραγούδι, μεταφέρουν και τις παραλλαγές του τραγουδιού. Μαζί επίσης με τους τσιγκάνους, γύφτους όπως τους λέγαμε τότε, έτσι τους λένε και στα δημοτικά δηλαδή, οι οποίοι παίζουν και τα πιο δύσκολα και πιο βαριά όργανα, αυτά που δεν έπαιζαν οι υπόλοιποι, και οι οποίοι σαν ομαδικοί φίλοι που ήταν
μεταφέρονται.
Μετέφεραν και μεταφέρονταν και οι ίδιοι.
Ωραία, και για να βάλουμε τελεία, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, και ουσιαστικά ας πούμε δημοτικό τραγούδι αρχίζει και ευθύνει από τη στιγμή που καταγράφονται τα τραγούδια σε δίσκους.
Και μπαίνουμε στον ονομαστικό προσδιορισμό αυτού που έχει τους στίχους και αυτού που έχει τη μουσική. Γιατί βλέπεις στις ιστοσελίδες ανάλογες, λέει παραδοσιακή μουσική, ή το τραγούδι παραδοσιακό.
Ωραία, λοιπόν, μία ακόμα ανωτελεία. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε με τραγούδι και εδώ συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Παντελή Μπουκάλα για το δημοτικό τραγούδι.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Θέατρο Τόπος Αλλού.
Το Παγκάκι του Αλεξάνδρ Γκέλμαν.
Με τον Γιώργο Κιμούλη και τη Φωτεινή Μπαξεβάνη.
Μπορούν πλέον οι άνθρωποι να ζήσουν πραγματικά μαζί?
Και αν ναι, πώς θα το πετύχουν αν συνεχώς κρύβει ο ένας από τον άλλον αυτό που πραγματικά είναι? Το Παγκάκι του Αλεξάνδρ Γκέλμαν.
Με τον Γιώργο Κιμούλη και τη Φωτεινή Μπαξεβάνη.
Στο θέατρο Τόπος Αλλού για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
Προπόληση εισιτηρίων viva.gr.
Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, αδέσποτες νότες ραδιοφωνά σας, διαφορετικές αδέσποτες νότες απόψε, αυτό εδώ το Σαββατόβραδο. Ο Μιχάλης Γελασάκης στο ένα μικρόφωνο, ο Νίκος Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου και στο άλλο μικρόφωνο ο Παντελής Μπουκάλας και συζητάμε για το δημοτικό τραγούδι, για τα βιβλία του που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Άγρα που αφορούν το δημοτικό τραγούδι, το οποίο ουσιαστικά εδώ κάνεις μία προσπάθεια να το τεμαχίσεις, αν μπορώ να το πω έτσι, σε θεματικές για να το κουμαντάρεις καλύτερα ή πώς προκύπτει η θεματική με την οποία θα ασχοληθείς.
Ξεκίνησε σαν να είναι 10-12 κεφάλαια ενός βιβλίου, ενός ή δύο βιβλίων και τελικά ογκώθηκαν τόσο πολύ που να χρειάζεται από τα κεφάλαια να φτάσουμε στα βιβλία, γιατί ογκώθηκε η βιβλιογραφία ή γιατί εγώ αποφάσισα μέσα στο κεφάλι μου κάποια στιγμή, ενώ έλεγα δεν θα ταξιδέψω προς την δημοτική ποίηση των γειτονικών μας λαών και των σύνικων λαών και δεν θα ταξιδέψω επειδή δεν ξέρω σέρβικα, βουλγάρικα, ρουμάνικα, αλβανικά και επειδή αυτά που έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά από αυτές τις χώρες, από τη δημοτική ποίηση αυτών των λαών δηλαδή, δυστυχώς είναι πολύ λίγα. Η καλύτερη γνώση που μπορεί να έχουμε είναι για το δημοτικό, το αλβανικό δημοτικό. Ενώ για το σέρβικο είναι πολύ λίγα αυτά που έχουν μεταφραστεί και έχουν μεταφραστεί το 19ο αιώνα, δυστυχώς, ενώ υποτίθεται είμαστε αδελφοί λαοί και τα λοιπά. Ο Μάρκος Ομέσκος είχε πάντα το όνειρο να φτιάξει ένα κόρπους βαλκανικών δημοτικών, αλλά δυστυχώς δεν, μακάρι να έχει μείνει στα κατάλοιπά του. Στον πρώτο τόπο θέλησα να ασχοληθώ με την γλώσσα, περίπου τσαντισμένος, τη γλώσσα του δημοτικού δηλαδή, περίπου εκνευρισμένος ας πούμε από τις αξιολογήσεις του τύπου είναι πολύ φτωχή η γλώσσα του δημοτικού, επαναλαμβανόμενη με πολύ λίγα μοτίβα και αυτά φτωχά. Είδα ότι αυτό πολύ γρήγορα το είδα ότι αυτό δεν ισχύει και όχι ότι χρειάζονταν καμιά τέτοιου τύπου υποστήριξη η γλώσσα του δημοτικού, αλλά έκανα ακόμα και αυτού του είδους την υποστήριξη. Δηλαδή έκατσα και κατέγραψα λέξεις επινοημένες από το δημοτικό τραγούδι, από τον ανώνυμο δημοτικό τραγουδιστή και ποιητή, που θα τη ζήλευε ο Λόγιος αν τις είχε δημιουργήσει, οι οποίες περπάτησαν σαν λέξεις στον χώρο του δημοτικού τραγουδιού, άλλες από αυτές περπάτησαν σε όλες τις διαλέκτους, ταξίδεψαν δηλαδή. Άλλες ήταν τόσο όμορφες που έσβησαν στην πρώτη χρήση και τη μοναδική, όπως συνέβη και στα προσωπικά δημιουργήματα των ποιητών από την εποχή του Εσχύλου, που έφτιαξε λέξεις αποκλειστικά δικές του, εξαιρετικά, πώς να το πω, μετέωρα νοήματος και θέας, αλλά δεν τις υιοθέτησε κανένας άλλος. Έχει σημεί και με το δημοτικό. Κάθε περιοχή έχει φτιάξει δικές της λέξεις. Ο παραγωγικότερος λόγος είναι ο ερωτικός και ο πένθυμος. Στα μυρολόγια φτιάχνουν βαριές και ασήκωτες λέξεις, γιατί πρέπει να πούνε ένα πράγμα βαρύ και ασήκωτο. Στον έρωτα, ο ερωτικός δημοτικός λόγος είναι εντελώς ελεύθερος, καθόλου κομπλεξικός συμπλεγματικός, καθόλου σεμνότυφος όπως νομίζουμε ότι είναι. Δηλαδή το δημοτικό δεν λέει καλά και σώνει τα στήθη κόρφους όπως νομίζουμε. Το τραγούδι μας είπε η Δόμνα Ισαμίου τώρα πριν, βυζάκια σαν λεμόνι συνεχίζεται το τραγούδι.
Να πούμε ότι ακούσαμε ένα απόσπασμα από το τραγούδι «Τώρα τα πουλιά».
Ένα εξαιρετικό τραγούδι που είναι μακρότατο, να είναι καλά η Ισαμίου που το τραγούδισε όλο, αλλά πια τα τραγούδια
αυτό ήταν
13
ούτε
τα θυμόμαστε ολόκληρα, ούτε τα τραγουδάμε ολόκληρα.
Ήταν 13 λεπτά. Κάποια στιγμή ουσιαστικά το δημοτικό τραγούδι αρχίζει και συρρυκνώνεται στην μεταφορά.
Στα συρρυκνώνεται στην πρώτη-δεύτερη στροφή, αν μπορούμε να υποθέσουμε ότι έχουν στροφή, στους 5-10 στίχους ας πούμε. Και κυρίως τα πανηγύρια συρρυκνώνονται σε αυτά τα τραγούδια που νομίζουμε ότι είναι καθιερωμένα. Δηλαδή θα ακούσουμε οπωσδήποτε την Παπαλάμπρα, ληστρικό είναι η Παπαλάμπρα, αναφέρεται σε συγκεκριμένο γεγονός. Αρκετά κολοκοτρονέικα, χωρίς όμως να είναι, ξέρουμε πια, να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι τα κολοκοτρονέικα είναι όλα αυθεντικά ή πόσα δημιουργήθηκαν εκ των υστέρων. Όπως κάθε 25η Μαρτίου θα μάθουν τα παιδιά κάποια καθιερωμένα, ανάμεσα στα οποία για γενιές διδάσκονταν και τραγούδια που είχαν καταγγελθεί σαν όθα ευθύς εξ αρχής. Το μάνα σου λέω, δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω. Δεν είναι δημοτικό τραγούδι. Ξέρουμε και τον ποιητή του. Και όμως στο δημοτικό τα παιδιά το μαθαίνουν σαν δείγμα. Του γνήσιου ελληνικού λαού. ο πολίτης ο ίδιος, επειδή δεν είναι δημοτικό, είναι του Λάμπρου, ξέρουμε τον ποιητή του, διότι ο λαός δεν θα μπορούσε ποτέ να χρησιμοποιήσει το ρήμα «δουλεύω» με την έννοια «είμαι υπόδουλος». Το «δουλεύω για τον λαό» σημαίνει «εργάζομαι». Δεν, ναι. Δεν μπορεί να έχει. Είναι δευτερογενής η σκέψη του, να το συναρτήσεις με το «δούλος», ας πούμε. Έφτιαξα επίσης έναν κατάλογο με το πάθος που έχει και η δημοτική γλώσσα, το πάθος που έχει όλη η ελληνική ποιήση από την αρχαιότητα, σε όλες τις μορφές της γλώσσας μας δηλαδή, το πάθος στην δημιουργία συνθέτων. Την τρέλα αυτή την ξεκίνησε ο Αριστοφάνης, στον οποίο οφείλουμε και τη μεγαλύτερη ελληνική λέξη.
Ακριβώς, το αναφέρεις στο βιβλίο. Δεν μπορεί να τη θυμάται κανείς απ' έξω. Αλλά αν πάρει το βιβλίο, θα τη βρει μέσα και την μεγαλύτερη ελληνική λέξη, 117 γράμματα.
Γράμματα, είναι κάπου εκεί, είναι 76 περίπου, 76 συλλαβές, αν θυμάμαι καλά. Έπαιζε πάρα πολύ, αλλά σε αυτό το, πώς να το πω, το εργαστήριο των συνθέτων, των πολύ συνθέτων, προσέφυγε και η βυζαντινή ποιήση, επώνυμη και δημόδης, και η επώνυμη δική μας ποιήση του 19ου αιώνα, και εντάξει, έχει κάπως αρχίσει να σταματάει στα μέσα του 20ου αιώνα, δύσκολα θα το δουν, μόνο για παίγνια πια, ας πούμε. Αλλά το δημοτικό, για να εξιστορήσει τον έρωτα πάλι και μάλιστα το αγαπημένο πρόσωπο, έφτιαξε δεκάδων τέτοιες λέξεις που είναι μικρά καρβουνάκια νοήματος, πολύ όμορφα δηλαδή.
Μα είναι ένας λεξικογραφικός παράδεισος.
Όλοι έχουμε τραγουδήσει «Μωρή φεγγαροπρόσωπη» του Ηλίου στην Κατέρα. Το φεγγαροπρόσωπη δηλαδή είναι, λέει κάτι, δεν είναι... Άσχετα εμείς πια δεν βλέπουμε τόσο συχνά το φεγγάρι όσο το βλέπουν οι άνθρωποι, γιατί είναι πολυκατοικίες στο ενδιάμεσο.
Φωτορύπανση. Λοιπόν, ακούμε ένα ακόμη κομμάτι με τη Δόμνα Σαμίου του Κίτσου Ιμάνα.
Ωραία.
συνάξει.
Δόμνα Σαμίου και του Κίτσου η Μάνα, ένα από τα πιο δημοφιλή δημοτικά τραγούδια. Την καλησπέρα μας και τους χαιρετισμούς μας στην Πόπη και στον Τρίφωνα. Θα το αφιερώσουμε το τραγούδι αυτό. Αδέσποτες να τις ακούτε και στην παρέα μας ο Παντελής Μπουκάλα. Συνεχίζουμε εδώ την κουβέντα μας.
Και αυτό το τραγούδι, Μιχάλη μου, του Κίτσου η Μάνα, είναι πράγματι από το πιο αγαπημένα. Και αυτό παίζεται με δύο-τρεις διαφορετικούς ρυθμούς. Στα πανηγύρια τα ακούς συνήθως σε ταχύτατο ρυθμό, γιατί στα πανηγύρια της Πελοποννήσου. Η Σαμίου το λέει
αργά.
Στον πραγματικό κλέφτικο ρυθμό του. Εγώ θα μπορούσα να το ακούσω ακόμα και πιο αργά. Είναι ένα από τα πιο γοητευτικά τραγούδια, παρότι είναι τόσο απλό. Γιατί είναι από τα λίγα κομμάτια που δεν είναι συγκεκριμένος ο ήρωας. Το όνομα Κίτσος είναι ένα από τα γενικά ονόματα, θα μπορούσαμε να πούμε, της δημοτικής παράδοσης γενικότερα, όπως και το όνομα Δήμος και Γιάννος, τα πλέον κοινά. Έτσι λοιπόν φεύγουμε από τον συγκεκριμένο ήρωα. Τα κλέφτικα έχουν έναν ήρωα, τον οποίο και εξυπνούν. Συνήθως μάλιστα τον εξυπνούν την ώρα που πεθαίνει ηρωικά.
Ο οποίος μάλλον ήταν και πραγματικό. Δηλαδή είναι πραγματικό
ήταν,
πρόσωπο.
Είναι πραγματικό πρόσωπο. Θέλουν αυτή την αθανασία να του προσφέρουν. Εδώ ο λυρισμός διεκδικεί το μεριδιό του και κάπως το επιβάλλει. Δηλαδή έχουμε έναν ανώνυμο ουσιαστικά ήρωα, όπως είναι στα λυρικά ποίηματα και όχι στα κλέφτικα. Επίσης, δεύτερο γνώσιμο, το έχει επισημάνει ο Αλέξης ο Πολίτης σε μια ωραία του μελέτη και για τα κλέφτικα, για το συγκεκριμένο δηλαδή, είναι ότι είναι από τα σπάνια κλέφτικα που έχουμε δύο εικόνες. Έχουμε δηλαδή την εικόνα η αρχική, η μάνα που παλεύει, γκρινιάζει, ερίζει με το ποτάμι και του λέει «Μειώθητη ο ποταμέ, τράπου κατανόντων», στην μετάφραση που είπα προηγουμένως του Καμπούρογλου, περιπεκτική μετάφραση. Και η δεύτερη εικόνα είναι που είναι ο διάλογος πια, ο αγώνας λόγου της μάνας με τον γιο, όπου του λέει «Χαθήκαν τα τσαπράζια σου και τα όπλα σου», λέει «Μάνα τρελή, μάνα μωρή, μάνα ξεμυαλισμένη, αντί να κλαις εμένα, κλαις τα αρματά μου». Είναι σπάνιο, συνήθως είναι μία εικόνα τα κλέφτικα, είναι μία εικόνα και ελάχιστα ρήματα και σχεδόν κανένα επίθετο. Δεν υπάρχουν επίθετα. Στα κλέφτικα ιδίως δεν θα πει ο γενναίος Κίτσος. Δεν θα τα ακούσει ποτέ να το πει. Αυτό που θα πει για τον Κίτσο είναι που τον κάνει γενναίο. Είναι ένα γνώρισμα των δημοτικών. Δεν θα τον συγκρίνει με κάτι άλλο, ας πούμε. Είναι ένα σκάνδαλο τυπικά, γιατί το τραγούδι του Διάκου, που φτιάχτηκε 2-3 μήνες μετά τον θάνατο του Διάκου, τον μαρτυρικό στην Αλαμάνα, δεν κάνει κανέναν συσχετισμό με τον θάνατο του Λεωνίδα, που συνέβη στην ίδια ακριβώς περιοχή και υπό τους ίδιους όρους πολέμου. Δηλαδή είναι ο Έλληνας με τις ελάχιστες δυνάμεις που πολιορκείται από συντριπτικά υπέρτερες δυνάμεις και πεθαίνουν όλοι μέχρι τέλους στο ίδιο ακριβώς σημείο. Για τον νέο Έλληνα που φτιάχνει το κράτος, τη χώρα του, την πατρίδα του εκείνη τη στιγμή, ακόμα και αν είχε στο μυαλό του τον Λεωνίδα, δεν θα τον συνέκρινε. Δεν θα λέει «Ο Διάκος είναι σαν τον Λεωνίδα». Ο Διάκος είναι Διάκος. Ο Λεωνίδας είναι στη δική του περιοχή ιστορίας. Αν τον θυμόταν, γιατί γενικά στα δημοτικά οι αναφορές σε αρχαία πρόσωπα, γεγονότα, μύθους κτλ. Είναι ελαχιστότατες.
Έχω σημειώσει χιλιάδες πράγματα εδώ πέρα να πούμε, αλλά σε αφήνω γιατί τα λες τόσο ωραία και καλύπτεις πάρα πολλά από αυτά που έχω να πω. Μία από τις παρατηρήσεις που θέλω να το συζητήσουμε αφού ακούσουμε ακόμη ένα κομμάτι είναι ότι πολλά από τα δημοτικά τραγούδια δεν τα έχουν γράψει άντρες ή αντρικές παρέες της εποχής.
Επιμένω στο ρήμα.
Φτιάξει, ναι, σωστά, ναι. Γιατί δεν είναι γραμμένα. Ναι. Δεν τα έχουν φτιάξει οι άντρες της εποχής στα καφενεία ή στις δουλειές τους, αλλά τα έχουν φτιάξει οι γυναίκες στα σπίτια. Ναι. Πάμε να ακούσουμε ένα πολυφωνικό της Υπήρου. Όχι αυτό, το επόμενο, αυτό θα ακούσουμε και επιστρέφουμε.
Και θέλω να πηγαίνω.
Θυμηθήκα τη ζενιά και θέλω να πηγαίνω.
Όχι κουμάνα σε καθαριό παξιμάδι.
Σιγόμαλια να στο φούρνο.
Πολυφωνικό της Υπήρου εδώ, αλυσμονώ και χαίρομαι. Με τον Παντελή Μπουκάλα είμαστε παρέα και μιλάμε για το δημοτικό τραγούδι σε μια ξεχωριστή εκπομπή απόψε. Και ήθελα να σε ρωτήσω πότε ξεκίνησε, Παντελή, να καταγράφεις τα δημοτικά τραγούδια και αν υπάρχει κάτι που σε εντυπωσιάζει στο δημοτικό τραγούδι και έχεις καταπιαστεί, έχεις καταβυθιστεί μέσα σε αυτό.
Άρχισα να... Το πρώτο μου κείμενο δημοσιευμένο για μια μικρή ανακοίνωση, το θάμβος, για το επίμονο θάμβος του Δημοτικού Τραγουδιού, έχει τη μακρινή χρονολογία 1992 στην Καθημερινή. Η συστηματική και όλο και περισσότερο συστηματική, πιο συστηματική δουλειά ξεπερνάει τα 10-12 χρόνια. Η έκταση του εγχειρήματος είναι πολλές φορές που καταλαβαίνω ότι με υπερβαίνει. Εντάξει, ελπίζω ότι θα το πολεμήσω να βγάλουμε, αν όχι 10-15 τίτλους, να βγάλουμε τουλάχιστον 8. Τι πέραν της ποιητικής, της καθαρά ποιητικής, γιατί εξακολουθώ από την αρχή θέλω να πω και μέχρι το τέλος ότι η ποιήση του δημοτικού είναι που με συγκλονίζει, μετέρπει δηλαδή, και με υποχρεώνει να υποκληθώ μπροστά του η ανοιχτοσύνη του μυαλού του. Δεν μπορώ να, είναι δύσκολο να υποθέσουμε έναν άνθρωπο που είναι σκλαβωμένος, έχει εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες ζωής και όμως και την καρδιά του την κρατάει ανοιχτή, μπορεί να τραγουδήσει τον έρωτα, μπορεί να τραγουδήσει ακόμα και την ξενιτιά, σαν τα υπέροχα τραγούδια που φτιάχνουν, κυρίως τα περισσότερα, τα πολύ γερά δημοτικά τραγούδια του Μισεμού, της Χενιάς, είναι υπηρώτικα. Αυτό το ανοιχτό του μυαλό εμένα μου αποσπά έναν, θέλω να το αναδείξω δηλαδή, τι να πω πολύ απλά. Στα δημοτικά τραγούδια, αν τα δούμε όμως όλη την έκτασή τους, ο ηρωισμός δεν είναι μόνο ελληνικό γνώρισμα. Θα τιμηθεί και ο εχθρός αν πέσει γενναία στη μάχη, όπως θα τον τιμούσαν οι αρχαίοι στις τραγωδίες τους. Το πένθος του ξένου επίσης το σημερίζει το δημοτικό σπίτις. Η παράδειγμα συγκλονιστικό είναι το μυρολόι της Τούρκισσας που είναι μετά την άλωση της Τριπολιτσάς, που είναι δύο μυρολόγια ουσιαστικά, το ένα για τη μάνα του Καμίλμπεϊ και το άλλο είναι για την γυναίκα του Καμίλμπεϊ. Εκεί ο Έλληνας ποιητής σημερίζεται τον πόνο, και μόνο που τον ιστορεί αυτόν τον πόνο σημαίνει ότι τον, και δεν τον λιδωρεί, δεν τον κλεβάζει, σημαίνει ότι τον σημερίζεται. Επίσης στον έρωτα δεν υπάρχουν κανόνες απαγορευτικοί, στον έρωτα με αλλοειθνείς και αλλόφιλους, όπως τα περίμενε κανείς, ποτέ από εκεί, μην αγαπήσεις, μην αγαπηθείς. Το τραγούδι παρακολουθεί αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι πολυδύναμο, ποικίλο, διότι η ζωή είναι ποικίλο φαινόμενο.
Οπότε το αντίστοιχο
και το αναδεικνύει, δεν το καταπιέζει, δεν το αποσιωπά. Αυτή η τόλμη του να μην αποσιωπά αυτό που όντως συμβαίνει, που δεν την έχει την τόλμη η προσωπική λογοτεχνία, είναι νομίζω το σπουδαιότερο γνώρισμά του πέραν της ποιητικής καθ' αυτό αξίας του. Που με έχει δούλο του. Το δουλεύω και με τις δύο εκδοχές σας.
Μία τελευταία ερώτηση. Πολύ σύντομα θα μου απαντήσεις και θα κλείσουμε. Θεωρείς ότι μπορεί να ξαναυπάρξει δημοτικό τραγούδι με την έννοια ενός τραγουδιού που δεν έχει δημιουργό? Τώρα με το ίντερνετ, που δηλαδή να ξεκινήσει κάποιος να γράφει κάτι, να το πάρουν οι άλλοι να γράψουν κάτι άλλο και να προκύψει ένα τραγούδι που να μην έχει δημιουργό.
Δημοτικά υπό κάποια μορφή συνεχίζουν να παράγονται με τη μορφή αποκλειστικά δυστύχου, μαντινάδας στην Κρήτη ή όπως λέω θα τις ονομάσουμε αν είμαστε στην Άξο, Κοτσάκια, επίσης στην Κάρπαθο, πάντα δύστηκα και στην Κύπρο. Όμως και μάλιστα δημοσιεύονται κιόλας. Υπήρξε μια άνθησή τους στην εποχή των SMS. Τώρα τα SMS που κυκλοφορούσαν οι ευχές, δύστιχες ευχές με τη μορφή. Από τη στιγμή που τυπώθηκαν όμως αυτές, απέκτησαν και όνομα, πολλοί έσπευσαν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ιδιοποιούμενοι δύστιχο άλλου. Υπήρχαν τέτοιοι καυγάδες και δεν είμαστε πια σε εποχή ανωνυμίας. Είμαστε σε εποχή κτητική, ας πούμε. Θέλουμε να πούμε αυτό είναι δικό μας. Και αυτό το παραδίδω σε οριστική μορφή. Εγώ δεν θα το παραδώσω για να το επεξεργαστεί κι ο άλλος.
Ωραία. Παντελή Μπουκάλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν απόψε εδώ σε αυτές τις αδέσποτες νότες. Και εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι, 9 με 10. Για χαρά. Καλό βράδυ. Thank you.